byobulamu erangiridde omutendera ogwokubiri ogw'okuwa bannansi obutimba ku bwereere ng'omu ku kaweefube gwe baliko ogw'okulwanyisa omusujja gw'ensiri mu ggwanga. Kamishona avunaanyizibwa ku kutumbula ebyobulamu n'okuziyiza endwadde minisitule y'ebyobulamu Dr. Richard Kabanda yalangiridde omutendera guno ogw'okubiri ng'asinzidde ku Media Center mu Kampala. Dr. Kabanda ategeza nti omutendera ogwasooka ogwabaddewo mu mwezi ogwa January w'omwaka guno nga baagabye obutimba mu disitulikiti 20 era ku mutendera guno ogw'okubiri bagenda kugaba obutimba mu disitulikiti 32.
Anji ate ne disitulikiti nazo nyingi. Twasooka obutimba bw'ensiri mu disitulikiti 20 mu mwezi gwa January omwaka guno. Eranga disitulikiti twagamu butimba ziri 20 eranga twasosowaza disitulikiti ziri mu mambuka ga Uganda ewali abantu abasinga okukwatibwa omusujja gw'ensiri era abasinze okukosebwa obulwadde buno. Weebwe ey'okubiri yeeno gye twogerawo kati omwezi guno ogwokuna nga tugenda kugaba obutimba obuwera ddala obukadde 4,800 era nga tugenda kutambula mu disitulikiti 32 okwetooloola eggwanga.
Mumbera ye mu Dr. Richard Kabanda anyonyodde ku butimba obugenda okugabibwa mu mutendera ogw'okuna n'ogw'okutaano.
Ija kubera ne weevu ey'okuna nga weevu eno ey'okuna ejja kukolebwa wano mu Buganda nga Wakiso ne Kampala tozitaddeeko. Wakiso ne Kampala zijja okusembayo. Weevu eno ey'okuna ejja kubeerawo mu mwezi ogw'omusanvu ate weevu ey'okutaano ejja kubeera mu Kampala ne Wakiso mwokka. Kampala ne Wakiso tuzisembyayo ku mulundi guno olw'okuba omusujja gw'ensiri gubadde sigwa teguli nnyo waggulu mu bitundu bya Kampala ne Wakiso.